Areena.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa jatketaan tänään vuosisadan kulttuurikeskustelua. Käsittelyssä on siis kirjallisuuden tutkija Olli Löytyn teos Jäähyväiset kotimaiselle kirjallisuudelle, jonka kautta päästään kätevästi tämmöiseen outoon kysymykseen, että onko suomalainen kirjallisuus rasistista kokonaisuudessaan ja kuka näin väittää. Mä olen Pietari Kylmälä, tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Olli Löytty. Terveisiä.
Kiitos kutsusta.
Terveisiä Tampereelle.
Kiitos.
Mikä sua, Olli, häiritsee kotimaisessa kirjallisuudessa kaikkein eniten?
No, eihän mua tavallaan kirjallisuudessa mikään häiritse. Päinvastoin mä rakastan Suomessa ja suomeksi kirjoitettua kirjallisuutta, mutta mua häiritsee kategoria tai luokittelutapa, joka rakentaa meille käsityksiä siitä, että kirjallisuus on suomalaista ja ruotsalaista ja norjalaista ja niin poispäin. Mm. Sitä mä vastustan.
Ehkä tämä on jopa järkyttävää, koska me ollaan niin totuttu käsittelemään kirjallisuutta niin kuin semmoisena kansallisen, meidän kansallisen projektin niin kuin rakennus, yhtenä keskeisenä rakennuspalikkaana. Mutta sun...
Siinäkään, ja mä haluan heti sanoa, että siinäkään ei sinällään ole mitään vikaa. Se on ollut tärkeä ja hyvä palikka tässä kansallisessa kertomuksessa, mutta meidän pitää ymmärtää se sellaiseksi.
Hyvä. Hei, sun esseekokoelmassa Jäähyväiset kotimaiselle kirjallisuudelle, se on sen nimi. Sä pyrit eroon nyt sitten tämmöisestä nationalistisesta kirjallisuuskäsityksestä, eli siitä, että niinku, no esimerkiksi siitä, että suomen kieli määrittää suomalaista kirjallisuutta, kohti semmoista ylirajaista kirjallisuuskäsitystä, joka ottaa huomioon kirjallisuuden kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden, varsinkin nykyaikana monikulttuurisessa Suomessa. Minkä takia sä halusit kirjoittaa tämän esseeteoksen?
No, mä oon siis monta vuotta tutkinut näitä aiheita ja niin kuin kommunikoinut tiedeyhteisön kanssa. Ja mä halusin, pidän näitä sillä tavalla tärkeänä, että mä halusin kirjoittaa semmoisen paketin, joka toisi keskustelua, jota nyt kivasti on syntymässä tässä hienoa keskustelua. Niin mä niin kuin pidin sitä sillä tavalla tärkeänä, että tämän pitää niin kuin päästä tiedemaailman ulkopuolelle tämän keskustelun ja näiden kysymystä.
Niin. Eli siis tämän on sellaisia keskeisiä kysymyksiä, joita suomalaisessa kirjallisuustieteessä käsitellään, mutta onhan nämä myös just tämä niin kuin ikään kuin kulttuurisen moninaisuuden niin kuin tuoma haaste esimerkiksi suomalaiselle kirjallisuudelle, niin se on myös semmoinen, mistä paljon niin kuin kiistellään erilaisissa pöydissä ja suomalaisen kirjallisuuden kentällä ihan laajasti.
Joo, eihän tämä tietenkään ole vain tutkimuksen kysymys, vaan tosiaan keskustellaan, menisin sanoa kapakan pöydässä, niin. Mutta eihän me nyt siellä
keskustella,
vaan tällaisilla yhteyksillä me keskustellaan. Totta kai nämä on musta sellaisia ajankohtaisia asioita ja näille keskusteluille on selvä paikka tällä hetkellä. Niin kuin mun mielestä tämä reaktiokin jo osoittaa, että nyt, ja näistä samantyyppistä kysymyksistä on keskusteltu muiden taiteiden niin kuin piirissä jo, mutta kirjallisuus on vähän semmoinen, en mä nyt voi sanoa pyhä lehmä, mutta semmoinen sillä tavalla jalustalle nostettu taiteen laji, kotimainen kirjallisuus, että on aika ilmeistä, että tämä keskustelu tulee muiden perässä, mutta että yhtä lailla sitä tarvitaan ja pitää käydä.
Okei, toi on kiinnostavaa. Mennään tuohon kohtaan ja mennään myös tähän, siis keskusteluhan syntyy tietysti Suomen maassa yleensä Helsingin Sanomien kautta ja Helsingin Sanomien kirjallisuuskritiikin kautta, niin tälläkin kertaa mennään siihenkin kohta. Mutta sillä tavalla tässä sun esseeteoksessa siinä on niin kuin isot panokset, koska siinä on panoksena koko suomalaisen kirjallisuuden historia ja koko se painoarvo, mitä sä äsken tuossa jo vähän avasit. Ja nyt tässä uudessa tilanteessa, jossa Suomi on muuttunut monikulttuuriseksi, niin tämä on yhä painavampi kysymys, millainen se historia on. Sun teoksessa kysyy, että millainen pääsy kirjallisuuden äärelle ja sen historian osaksi niin kuin suomalaisilla lukijoilla ihan väriin, uskontoon ja taustaansa katsomatta ikään kuin on. Ja sä teet sen analysoimalla millä tavalla maahanmuuttajia ja pakolaisia, pakolaisuutta on suomalaisessa kirjallisuudessa käsitelty, millaista monikulttuurisuutta tai sen puutetta meidän kirjallisuushistoriasta löytyy, ja myös miettimällä sitä, että mihin suomalainen kirjallisuus niin kuin laajasti on menossa. Sitten mä niin kuin mietin, että eletäänkö me, Olli Löytty, sun mielestä jotenkin aivan uudenlaista aikaa niin kuin Suomen kulttuurihistoriassa ja kirjallisuushistoriassa erityisesti?
No jotain uuttakin varmaan on, mutta että osa tätä mun projektia ja mitä mä oon niin kuin jo pidempään halunnut pitää esillä on se, että tavallaan Suomen historia, kulttuurihistoria pitäisi kertoa vähän moninaisemmin. Että kun monesta sitä kansakuntaa on rakennettu, niin silloin on ollut edullista korostaa meidän niin kuin samantuisuuttamme noin etnisesti ja kulttuurisesti ja kielellisesti ja uskonnollisesti. Mutta nyt tässä maailmantilanteessa on niin kuin hyvä kaivaa esiin sieltä historiasta niitä tarinan osia, jotka ei mahdu siihen niin kuin valtavirta historiakertomukseen. Et sikäli me voidaan niin kuin oppia historiasta ja katsoa sinne ja löytää sieltä niin kuin meidän klassikoistamme niin kuin näitä juonteita, jotka ei ihan helposti mahdu siihen tavallaan siihen valkoiseen ja niin poispäin tarinaan.
Okei. Olisiko tästä nyt sitten semmoiseksi niin kuin vuosisadan kulttuurikeskusteluksi, mitä niin kuin erässä esimerkiksi sosiaalisen median kommenteissa jo vähän povattiin ja toivottiin, että tästä voisi syntyä sellainen. Nyt
no tietysti naurahdin. Sanonko, kuuletteko nyt?
Nyt kuuluu ihan hyvin, joo.
No niin, tietysti. Ja naurahdin luettuani, niin, mutta sitten toisaalta kysehän on vuosisadoista. Tämähän ei ole niin kuin paljon sata vuotta vanhempi tarina, mitä me pidetään niin kuin likimuinaisena.
Niin, kyllä. Aika lailla niin kuin viimeisen vuosisadan tai ainakin ehkä 200 vuoden ajasta niin kuin pitkälti
no juu, ehkä vähän pidempi. Ja sitten tässä. Ja kirjan lopussa sitten mä leikin ajatuksella, että miltä tuota 100 vuoden päästä Suomen kirjallisuus kuulostaa ja näyttää.
Tästä on nyt tullut jotenkin tosi iso kiista tästä sun kirjasta, mikä on tietysti kenelle tahansa suomalaiselle esseistille varmaan niin kuin iloinen asia, että kirja herättää keskustelua ja näin poispäin. Mutta että tosiaan Hesarin kritiikissä kotimaisen kirjallisuuden professori emeritus Jyrki Nummi haukku sun teoksessa aika suoraan. Hän kritisoi sua siitä, että sä näkisit suunnilleen koko suomalaisen kirjallisuuden historian tämmöisenä niin kuin rasistisena ja valkoisen katseen läpitunkemana paikkana. Ja kritiikkinsä päätteeksi pamautti vielä ja vertasi sua kirjoittajana ja argumentoijana Natsi-Saksan propagandaministeri Josef Goebbelsiin. Miten sä kommentoit näin niin kuin rajua reaktiota?
No tämä tietysti vetoaa mun draaman tajuun, että kun mä oon mielessäni tätä kirjaa tehnyt ja rakentanut itselleni tällaisen Kaanon nimisen, jos ei nyt vihollisen, niin ainakin tällaisen, ketä vastaan mä koettelen ajatuksia, niin ja sitten tavallaan sen edustaja niin kun käy suoraan kirjan kimppuun, niin kyllähän se viehätti tavallaan mua. On tietysti olisi mukavaa, jos lukijat sais tietää suoraan, että millaisesta kirjasta on kyse, mutta se ei nyt ihan täyttynyt tässä kohtaa, mutta
Ainakin tässä
tulee hyvä, niin kuin 10 vuoden päästä kerrottuna tämä hauska tarina. Muistellaan jälkeenpäin.
Joo. Mutta ainakin tämä kertoo siitä, että suomalaisessa kirjallisuustieteellisessä keskustelussa selvästi on jonkinlainen niin kuin rintamalinja. Tämmöistä ehkä niin kuin kansallisuutta ja korostavan ja sitten tämmöisen niin kuin ylirajaisuuden monikielisyyttä korostavan kirjallisuuskäsityksen välillä.
Tunnistatko tämmöisen? Voi olla, mutta kyllä tämä on vähän sukupolvi- ja paradigmakysymys. Siis tieteessä kutsutaan paradigmoiksi tämmöisiä vallitsevia isoja ajattelutapoja. Ja siihen paradigman muuttumiseen liittyy tietysti niin kuin murros ja paljon. Niin kuin, ja tämä musta niin kuin täyttää tiettyjä niin kuin, tuntomerkkejä, että voitaisiin puhua, että tässä on. Että kyllä minä niin kuin pitäisin, kuvittelen edustavani niin kuin uutta ja niin kuin nousevaa ajattelutapaa. Mutta tämähän saattaa olla tämmöisen keski-ikäisen ihmisen hybris tässä vaan. Mutta näin mä aidosti kuvittelen, että näin me tullaan kohta ajattelemaan, jos ei vielä ajatella.
Ihan niin kuin jotenkin sivumennen sanon ja ehkä reiluuden nimissä, niin mun mielestä tämä Jyrki Nummen kritiikki oli suoranainen niin kuin riman alitus. Mä haluaisin niin kuin mainita tämmöisenä, niin kuin, sanoisin niin kuin kirjallisuuskritiikin vähän niin kuin tämmöisenä niin kuin laadunvalvonta-asiana. Että se oli niin kuin kerta kaikkiaan aika huonosti kirjoitettu kritiikki just sen takia, että siitä oli tosi vaikea saada niin kuin mitään selvää, että millainen tämä sun teos oli. Että se oikeastaan niin kuin rakensi se kritiikki tästä sun teoksesta niin kuin semmoisen aika tunnistamattoman irvikuvan ja syytti sitä semmoisista asioista, jota siinä ei ole. Ja tämmöinen niin kuin keskustelun aloitus voi tietysti olla vähän niin kuin traaginen, koska siinä saattaa sitten itse asia jotenkin hämärtyä, että mistä tässä, niin kuin, mikä on se niin kuin uusi kirjallisuuden todellisuus, jota sä yrität niin kuin hahmottaa tässä koko ajan. Mä vielä haluaisin niinku kysyä, että miten suhtaudut sä optimistisesti tähän, että tästä todella niinku lähtisi liikkeelle jonkinlainen jotain uutta?
No hei, enhän mä voi niinku itselleni kunniaa ottaa siitä, että mä nyt tässä aloittamassa uutta. Kyllähän nämä mun ajatukset on kaikki joltakin muilta omaksuttuja, että se on hyvin, hyvin suhteellista, kuinka paljon ihminen ylipäänsä mitään kovin omaperäistä tuottaa. Että kyllä mä niin kuin kiitän mun kollegoja ja kaikkia semmoisia näiden, jotka vähänkään uusilta vaikuttaa. Ja sitten mitä taas tuohon tulee tuohon kirja-arvioon, niin musta ei ole niin kuin kirjoittajalta kovin tyylikästä niin kuin ruveta kritisoimaan kritiikkiä, että mä en niin oikeastaan muuta siitä voi sanoa, kuin että mä yritän katsoa sitä niin kuin semmoisena ulkopuolisena tutkijana, joka havainnoo kulttuurisia liikahduksia ja muutoksia ja asenteita. Että
joo, mä en pakota sua niin kuin vastaamaan niin, kritiikkiin. Sen takia mä ehkä halusin ottaa tämän myös niin kuin omaan suuhuni. Mutta mennään ihan siihen, mikä on se käsitys kotimaisesta kirjallisuudesta pähkinäkuoressa, jota sä haluat purkaa? Jonka sä haluat niin kuin, kyseenalaistaa.
Niin, no siis jos mä osaisin sanoa sen pähkinänkuoressa, niin silloin tietenkään en olisi, että kyllähän tämmöinen niin kuin esseistinen kirja, jossa tavallaan niin kuin se koko, jokainen lause osallistuu sen asian miettimiseen. Te näytätte huolestuneelta siellä tästä kuvasta katsottuna, että kuuluuko tämä normaalisti.
Hyvin kuuluu.
En mä osaa siltä sanoa pähkinänkuoressa, mutta niin kuin tavallaan kyse on yhtäältä niin kuin yliopistopolitiikasta, että meillä on oppiaine, joka on erikoistunut kotimaiseen kirjallisuuteen, joka on rajannut sen tietyllä tavalla ja se ulkopuolelle rajautuu monenlaistakin niin kuin semmoista kirjallisuutta, joka jää tavallaan hämärään, joku, joka on jollakin tavalla ylirajaista. Mä olen sivumennen sanoen kovin iloinen siitä, että tämä sana on jotenkin yleistynyt.
Mä voisin nyt kysyä sulta vielä tähän väliin, että mitä ylirajaisuus sun mielestä tarkoittaa?
Niin. No samallaan kun on semmoisia niin kuin sen lähellä olevia käsitteitä kuin kansainvälinen, niin se rajojen yli tapahtuva kulttuurinen liike, niin se ei ole niin kuin kansainvälisyyttä. Kansainvälisyys usein, siinä on niin kuin isot toimijat, kansakunnat tai jotkut isot yhtiöt tai järjestöt, mutta että ylirajaisuus on jotain, joka tapahtuu kuin ihmisten välillä arkisesti ja sillä tavalla niin kuin huomaamatta ja liudentuen. Ne ei ole semmoisia, että mennään passikädessä, vaan kielet kulkee ja kulttuuriset vaikutteet. Eihän siinä mitään uutta ole. Se on, vaan niin kuin, se on asia, mikä on ollut aina olemassa ja kirjallisuuden kohdalla tietysti. Mutta joskus tarvitaan niin kuin uusia sanoja, jotta pystyttäisiin kiinnittämään huomiota tiettyihin aikaamme leimaaviin ilmiöihin, kuten juuri tämä ylirajaisuus.
Mitä se suomalaisessa kirjallisuudessa?
Ja se tarkoittaa myös ihmisten liikettä. Suomalaisessa kirjallisuudessa tietysti se, että me nähdään, että Suomessa kirjoitetaan, siis yksinkertaisimmillaan se on sitä, että nähdään, että Suomessa kirjoitetaan muillakin kielillä kuin suomeksi, ruotsiksi ja jollakin näillä vanhojen vähemmistöjen kielillä. Ja se tarkoittaa sitä, että suomalaiset kirjailijat toimii jossakin muualla ja kirjoittaa eri kielillä ja vaihtaa kieltä ja sekoittaa kieliä ja ikään kuin rikkoo niitä sopimuksia, joita me ollaan tavallaan allekirjoitettu silloin, kun me on hyväksytty tämä näkemys tällaisesta maailmasta, joka jakautuu niin kuin kansallisvaltioiden rajojen mukaisesti.
Joo. Jyrki Nummi kritisoi sun kirjaa kritiikissään siitä että tämmöinen, että ehkä tämmöinen niin kuin kansallisvaltiovetoinen ja monoliittinen käsitys kirjallisuudesta ei välttämättä ole ikinä ollut ihan niin totta, kun sä annat ymmärtää. Eli että
juu, totta kai, juu. Se on tietysti oikea huomio, ja se on, toi on keskustelua. On selvää, että niin kuin jo Goethestä asti meillä on ollut käsityksiä siitä, miten runous on yhteystä. Kaikkialla, että se on semmoinen yhteinen suoni, joka kulkee tuolla maapallon yli, ja se yhdistää enemmän kuin erottaa. Se on selvä juttu, mutta että mullahan tässä nyt on aiheeksi rajautunut tämä niin kuin Suomessa eräillä aloilla niin kuin yhä vallitseva, mielestäni vanhanaikainen tapa mieltää niin kuin kirjallisuus jotenkin kansallisomaisuudeksi.
Mitä sä tarkoitat sillä, kun sä kirjoitat, että sä haluat nähdä suomalaisen kirjallisuuden vieraan valossa? Mitä se konkreettisesti tarkoittaa?
Se oli tämän kirjan alkuperäinen, siis työnimi oli Vieraan valossa, ennen kuin mä keksin tämän omasta mielestäni kovin vitsikkään ja hyvästä kotimaiselle kirjallisuudelle. Niin Vieraan valossa on siis, se voi tarkoittaa monta asiaa, mutta että nähdäkseen niin kuin suomalaisuutena, niin silloin pitää ikään kuin astua ulkopuolelle, jotta sitä voi tarkastella, että mitä se suomalaisuus on. Sillä kun on siellä sisällä, niin tavallaan sitä ei näe, koska on itse jo suomalainen ja suomalaisuuden. Niin se on tavallaan sellainen niin kuin metodinen pyrkimys astua omien kulttuuristen rajojen ulkopuolelle ja katsoa sitä, missä on.
Ja mä jotenkin tulkitsen, että kirjallisuus on sulle suomalaisena valkoisena miehenä nimenomaan yksi niin kuin metodi astua ikään kuin oman semmoisen niin kuin tottuneen tottumuksiin taipuvan niin kuin katseen ulkopuolelle.
Niin, ja nyt kun sanot noin, niin mä ajattelin, että itse kirjallisuushan on lähtökohtaisesti aina jo tollaista. Se on niin kuin, että siinähän, siis jos pois luetaan nyt tämmöinen oma elämäkerrallinen teksti, niin sinnehän nimenomaan astutaan pois. Että eihän tämä millään tavalla kummallista ole. Että se on vaan sen asian ikään kuin ottamista semmoiseksi systemaattisen tarkastelun välineeksi.
Mennään seuraavaksi vähän tarkemmin 2000-luvun kirjallisuuskeskusteluun. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa vietetään tänään kotimaisen kirjallisuuden jäähyväisiä. Vieraana on kirjallisuuden tutkija Olli Löytty, joka on kirjoittanut saman nimisen kirjan. Mä olen Pietari Kylmälä. Luvun yksi keskeisiä kirjallisuuskeskusteluja on ollut, kun on puhuttu paljon kulttuurisista valta-asemista. Kenellä on oikeus ja valta kertoa keidenkin tarinat? Tämä keskustelu on mielestäni tiivistynyt aika pitkälti tämmöiseen kulttuurisen omimisen, kulttuurisen appropriaation käsitteeseen. No mä kysyn tällä tavalla, Olli Löytty, sulta, että minkä takia tämmöinen niin kuin taiteellista vapautta käyttävän, vapaassa maassa toimivan suomalaiskirjailijan pitäisi olla niin kuin huolissaan tai tietoinen kulttuurisen omimisen kysymyksistä?
Niin, minusta on tietysti aina eduksi, jos kirjailijat on tietoisia asioista, että tiedostavat oman paikkansa ja oman asemansa ja oman näkökulmansa rajoitteet. Se on niin kuin tavallaan niin kuin, se on aina hyvä asia. Ja se on aivan totta, että me eletään tosi vapaassa maassa ja täällä saa kirjoittaa mistä vaan. Siksi onkin vähän erikoista, että se niin kuin monien suomalaisten kirjailijoiden suhtautuminen tähän näihin tavallaan ahdistaviin kysymyksiin tästä kulttuurista omimisesta oli niin kauhean defensiivinen. Se oli voimakas puolustusreaktio. Kun yhtä lailla olisi voinut kuvitella, että kun me kerran oikeasti eletään niin, niin se reaktio voi olla ihan toisenlainen. Se voi olla utelias, kiinnostunut. Kerro lisää, miksi koet tuolla tavalla, miksi näet tällaisen. Sen sijaan pistetään heti niin kuin pellit kiinni ja sanotaan, että älkää tulko meidän sananvapauttamme rajoittamaan.
Ja menneellä aikamuodolla sä viittaat ehkä ennen kaikkea kirjailija Koko Hubaran aloittamaan keskusteluun. Vuonna 2016 tästä keskusteltiin tosi paljon, kun Koko Hubara kritisoi omassa blogissaan Laura Lindstedtin tuoretta, just silloin Finlandian voittanutta Oneiron teosta tämmöisestä niin kuin juutalaisen kulttuurin omimisesta oman kirjansa käyttöaineeksi. Siitä niin kuin syntyi tämmöinen niin kuin tosi laaja ja aika kärkevä keskustelu nimenomaan tästä kulttuurisen omimisen kysymyksistä. Ja jotenkin niin kuin monen niin kuin suomalaiskirjailijan reaktio siihen oli, että eihän kulttuuria voi niin kuin omistaa, että ei kellään ole omistusoikeutta kulttuuriin ja sen merkkeihin ikään kuin. Minkä takia tämä keskustelu kääntyi tai jotenkin kiteytyi tämmöiseen niin kuin kulttuurin omistusoikeuden kysymykseen? Mm.
Joo, ja mä jostakin syystä katsoin niin kuin velvollisuudeksi kirjoittaa ton, se oli musta merkittävä keskustelu ja kirjoittaa sen ylös tuohon kirjaan ja yrittää niin kuin yrittää niin kuin vieressä ymmärtäen selittää sitä ihmisille, jotka saattaa suhtautua siihen vähän nyrpeästi. Ja ne sivut tuossa kirjassa, missä me tätä aihetta käsittelen, on kirjoitettu aivan erityisellä niin kuin varovaisuudella ja tarkkuudella, että tulisi sanoneeksi mitään hölmöä. Että jotenkin kokee olevansa ohuella jäällä. Mutta mitä siitä, maailmassa on niin kuin ilmiöitä, jotka on tavallista herkempiä, että en mä niin kuin koe sitä mitä niin kuin vaikeana. Tämä oli vaan niin kuin hyvä, että miten me puhutaan tällaista asioista, jotka ilmiselvästi herättää niin nopeasti niin kuin voimakkaita reaktioita, että miten näistä voisi puhua sillä tavalla, että niin ei tapahdu. Mm. No nyt mä puhun vähän niin kuin ympäripyöreitä tästä tietenkin.
No vastaa siihen kysymykseen, että voiko kulttuuria ja sen kantamia merkkejä omistaa tai omia?
No ei tietenkään, tai siis voi omia, mutta niitä voi käyttää väärin tai hyväksi käyttää. Niitä voi, joskus se on tarkoituksellista, usein se on tarkoituksellista, mutta jos kirjailija tekee niin, eikä itse tajua niin tekevänsä, tai ehkä peräti kuvittelee tekevänsä jotain hienoa ja auttavansa muita, niin mun mielestä se on tavallaan sen kirjailijankin oikeus tietää, että millä tavalla sen saman asian näkee esimerkiksi joku kulttuurinen vähemmistö, jota hän kirjassaan käsittelee.
Tästä on hyvin.
Ainakin jos mä kirjoittaisin nyt sitten Mohikaani Heimosta kirjan ja Mohikaani lukija kertoisi mulle, että tämä on ihan väärä kuva, että on sitten tyypillinen vallotilikuva meistä, niin mä olisin ihan tyytyväinen. Enhän mä nyt niin kuin vasiten halua olla antaa väärää kuvaa Mohikaaniasta. Mä käytän siis Mohikaania tässä esimerkkinä sen takia, että Mohikaaneja ei ole ollut koskaan olemassa.
Tämä opin sun kirjasta. Viimeinen Mohikaani on täysin sepitettä. Mutta tästä on hyviä esimerkkejä. Esimerkiksi tulee vaikka mieleen, että esimerkiksi Jari Tervon Laila-kirjasta on käyty paljon tässä viime vuosina keskustelua, kun se kertoo tämmöisestä kurdinaisesta ja hänen niin kuin se hyvin niin kuin hyväksikäyttävästä ympäristöstä ja esimerkiksi Silvia Hosseini omassa esseeteoksessaan tai erässä tekstissään on niin kuin sanonut aika selkeästi, että se niin kuin näyttää se Jari Tervon kuva niin kuin tosi väkivaltaisena sen niin kuin kurdi kulttuuriympäristö ja sitten varmaan aika laaja semmoinen niin kuin jotenkin niin kuin vastaanoto jotenkin konsensus, että siinä on semmoisia kulttuurisen niin kuin omimisen piirteitä, että siinä suomalainen kirjailija hyvin niin kuin tarkoitushakuisesti käyttää kurdikulttuuria esittääkseen jonkun tämmöisen asian. Että tässä saattaa olla niin kuin yksi esimerkki esimerkiksi.
Se on hyvä esimerkki. Se on hyvä esimerkki myös siitä, että meillä nähtävästi ei ole kirjallisessa julkisuudessa mahdollista niin kuin olla niin kuin ikään kuin kahta mieltä. Että voitaisiin toiselta ajatella, että se on hieno ele. Suositulta suomalaiselta suomeksi kirjoittavalta kirjailijalta käsitellä tätä kurdiasiaa. Ja samaan aikaan me voitaisiin kuitenkin kritisoida jotakin ratkaisuja, mitä siinä on tehty siinä kirjassa. Me voi käsittää, että miksi ei aikuisten kesken voida elää maailmassa, jossa on ristiriitaisia totuuksia.
Niin, kukaan ei tohti syyttää Jari Tervoa niin tietenkään niin rasistiseksi kirjailijaksi. Se ei ole hänen niin kuin intentiossa eikä hänen niin kuin luonteensa eikä hänen kirjojensa sellaisen niin kuin, mikään niin kuin ominaisuus.
Ei, mutta suuri ihmisystävä ja humanisti Jari Tervokin voi tehdä ratkaisuja, jotka on jostakin näkökulmasta niin kuin syytä kritisoida.
Mutta mitä se kertoo suomalaisesta kirjallisesta kulttuurista, että tässä kulttuurin omiminen keskustelussa nimenomaan tämmöiset niin kulttuuriset valta-asetelmat toisaalta ja sitten semmoinen niin taiteellinen vapaus iski niin nopeasti yhteen. Mitä sä ajattelet?
No sano sä, mä en juuri ymmärrä, miksi ihmeessä se niin kuin herätti niin voimakkaita reaktioita.
No sitä mä ajattelin tuota sun kirjaa lukiessa, että jotain siinä niin kuin taiteellisessa vapaudessa suomalaisessa yhteydessä on jotain semmoista, mitä pitää ihan hirveästi puolustaa. Vaikka me ollaan jotenkin tämmöinen niin kuin, sananvapauden malli maa ja aina näissä niin kuin journalismin lehdistövapausindekseissä aina niin kuin siellä kärkisijoilla ja korruptoituneisuudessa, mutta silti siinä on jotain semmoista, niin kuin mitä pitää kynsin ja hampain pitää kiinni siitä, että saanhan mä sanoa näin. Kyllähän mä nyt saan, kyllähän mulla nyt on oikeus. Tai sitten kääntäen, että eikö nykyään enää niin kuin kirjailija saa kirjoittaa tästä ja tästä aiheesta ja sitä listaa voi jatkaa. Niin kuin, että joku semmoinen niin kuin mä sanoisin, että niinku taiteellisen vapauden tai ehkä niinku sananvapauden niinku ohuuden kulttuuri myös niinku paistaa sieltä läpi jollain
niin,
tavalla.
Niin.
En mä sitä osaa silleen
nyt isosti katsoi, että Joo, ja tästä pitää niinku puhua. Musta niiden ihmisten, jotka on niinku voimallisesti nyt puhunut tästä, että eikö enää muka saa kirjoittaa sitä tai tätä, niin niiden pitäisi musta niinku nyt kertoa tarkemmin, että miten niin. Et miksi se palautuu tuohon saamiseen, saako niin tehdä kysymykseen. Miksi ei kysytä, että okei, jos mä teen näin, niin millaisia seurauksia sillä on, millaisia efektejä ja vaikutusvalinnoillani on.
No ehkä yhden semmoisen niin puolustusasetelman saatat esiin, kun sä yhdessä esseissä kirjoitat suomalaisen kirjallisuuden seuran seminaarista vuonna 2018, jos käsiteltiin siirtolaiskirjallisuuden vaikutusta Suomen kirjallisuuden kenttään. Ja siinä sä siteerat kirjailija- ja kirjailijaliiton puheenjohtaja Sirpa Kähköstä, joka näki niin kuin nimenomaan suomen kielen olevan uhan alla ja historiansa aikana moneen kertaan niin kuin tukahdutettu asia ja niin kuin asettuu sillä tavalla niin kuin puolustamaan sitä suomen kieltä. Ja myös ilmeisesti niin kuin emeritusprofessori Jyrki Nummi halusi kritiikissään mieluummin puolustaa sitä kotimaista kirjallisuutta niin kuin globaalissa maailmassa, kun yrittää purkaa sen niin kuin semmoista kansallista laahusta. Että tässä on mun mielestä vähän sellaisia samantyyppisiä jonkinlaisia niin kuin puolustusasetelmia, mistä mä en ihan sit kuitenkaan saa kiinni, että mistä se niin kuin johtuu. Mistä se huoli niin kuin suomalaisen kielen esimerkiksi säilymisestä niin vahvasti johtuu.
Joo, ja mä oon kyllä tullut siihen tulokseen, että tämä huoli on kyllä vähän turhanaikainen. Hyvinhän meillä menee, siis hyvinhän suomen kielellä ja kotimaisen kirjallisuuden kentällä tai suomen kirjallisuuden kentällä, niin kuin mä haluaisin sanoa, niin suomenkielisellä kirjallisuudella menee tosi hyvin. Tämä uhkapuhe on niin kuin jotenkin jostakin ulkoa opittua ja mä oon toki tieteen kentällä valmis toisenlaisiin taisteluihin suomenkielisen tieteellisen kirjoittamisen puolesta, mutta se on niin kuin toinen kenttä. Että me tässä kaunokirjallisuuden kentällä, niin meillä olisi varaa päästää kentälle erikielisiä toimijoita. Vielä sanon sen, että siis kielethän tykkää olla tekemisissä toistensa kanssa. Ne ei niin kuin viihdy karsinoissa.
Joo. Tuosta mä oon samaa mieltä sun kanssa. Tätä sä kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jos vietetään tänään kotimaisen kirjallisuuden jäähyväisiä ja äänessä tässä on ja vieraana on kirjallisuuden tutkija Olli Löytty, joka on kirjoittanut jäähyväiset kotimaiselle kirjallisuudelle nimisen esseekokoelman. Mä olen Pietari Kylmälä. Ihan nopeasti nyt kysyn sulta vielä tästä niin kuin kaanonin merkityksestä, ikään kuin suomalaisen kirjallisuuden historian merkityksessä. Sä kuvaat esseekokoelmassa kirjallisuuden kansallista kaanonia semmoisena niin kuin separointijärjestelmänä, joka ottaa yksiä sisään ja heittää toisia ulos. Ja tämän kaanonin, eli siis niin kuin historiallisesti tärkeiden teosten kautta Suomea sitten myös osittain on, ja aika suureltakin osin on itse asiassa rakennettu. Mitä sä sanoisit, mikä on kirjallisuuden kaanonin ja kansallisuusaatteen suhde Suomen maassa? Onko se vieläkin yhtä voimakas kuin silloin, kun kansakuntaa rakennettiin 100 vuotta sitten?
No ei, jos ajatellaan vaikka viime vuosina kirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittaneita kirjoja, niin siellä on monenlaista kielellistä ja kulttuurista ja moneutta, siis kirjojen tapahtumapaikat ja tarinat ja kirjailijat ja kaikki, että siis varmaankaan ei voi sanoa, että kaanon olisi korostaisi sitä kansallisia rajoja niin kuin entisen lailla. Mutta että vahvasti meillä on, ajatellaan nyt ihan pelkästään siis, että kuinka paljon me tuota tuntematonta sotilasta tarvitaan eri muodoissa tässä maassa. Niin se on jo niin kuin vahva esimerkki siitä. En mä halun niin korostaa, että mä en todellakaan halua väheksyä sen teoksen kirjallista arvoa. Päinvastoin, mä oon lukenut sen monta kertaa, mutta siis se, jos katsoo niin vähänkin ulkoa päin ja ajattelee, että kuinka paljon me ollaan viime vuosina puhuttu tuntemattomasta sotilaasta, niin onhan se nyt hyvänen aika kapea kaanon, että kyllä siellä meidän historiassa muitakin hienoja teoksia on.
Joo, mä henkilökohtaisesti voin niin todentaa, että on, koska mä oon lukenut tuntemattoman sotilaan jokaisella koulutusasteella, mutta on aina pistetty lukemaan se yläasteella, lukiossa ja sitten vielä yliopistossa, ja aina siitä on pitänyt tehdä niin kuin iso analyysi ja näin, että se on niin kuin sillä tavalla niin kuin tutuin suomalainen kirja mulle ja varmasti tosi monelle muullekin. Mutta sä kirjoitat tämmöistä vastahankasta luentaa joistakin tähän kaanoniin niin kuin itsestäänselvästi liittyvistä teoksista, kuten Seitsemästä veljeksestä tai Minna Kantin Työviehen vaimosta. Ja sä yrität niin kuin, mun mielestä niin kuin sovittaa niitä keskustelemaan tämmöisen monikulttuuriseksi muodostuneen Suomen kanssa. Avaa vähän sun pyrkimyksiä. Mitä sä haluat niin kuin tehdä näille kaanonissa itsestään selvästi koreileville teoksille?
Niin, no siis varmaan monessa mielessä ansaitusti siellä kaanonissa. Ne on historiamme hienoimpia teoksia niin kuin monellakin eri mittarilla mitattuna. Mä en missään tapauksessa halua sitä niin kuin kyseenalaistaa. Mutta että tässä ajassa niitä pitää lukea eri silmillä kuin ennen. Niitä pitää lukea ei-kansallisin silmiä, etsiä niistä kenties säröjä tai murtumia tai semmoista vierautta, mitä ei ole niin kuin aikaisemmin tämä kansallinen katse tavoittanut. Mm. Ja nyt Minna Kantin Työmiehen vaimo on tietysti hyvä esimerkki siinä mielessä, että se on niin tuttu monille, kun niin monet on nähnyt erilaisia näyttämäversioita ja siitä. Niin ja se Homsantuun hahmo, mikä siellä oli. Tänäänhän muuten eletään juuri romanien
Totta. Hyvää romanien kansallispäivää.
Niin se hahmo, millä tavalla niin kuin tavallaan meidän tulkintahistoria on puhunut siitä ja nostanut esiin ja minkälaisia versioita Homsantuusta on. Eli kyse on siis romani naisesta, tai siis se on puoliksi valkolainen ja puoliksi mustalainen näin lainausmerkeissä sen ajan sanoin ilmaistuna, niin tavallaan sen kyse ei ole siis sen sanomisesta, että Työmiehen vaimo olisi rasistinen kirja, vaan Työmiehen vaimossa on tällainen etnistä vähemmistöä edustava hahmo, joka on merkittävä ja se on kiehtova ja sitä voidaan löytää uusia merkityksiä, joita ehkä aikaisemmin ei ole niin kauheasti huomattu.
Joo.
Se on, niin kuin tiedät, niin se on valtavan hieno ja rikas hahmo. Mm.
Kyllä.
Joka kestää siis nykyajan tarkastelun aivan erinomaisesti.
Mm, kyllä, ja sä kirjoitat tuossa esseeteoksessa, että jos sä olisit suomalainen teatteriryhmä, joka tekee tulkintaa Työmiehen vaimosta, niin sä ehdottomasti ottaisit tämän Homsantuun hahmon niin kuin siksi keskeiseksi niin kuin tulkinnan jonkinlaiseksi niin kuin fokuspisteeksi, koska se on niin kuin puhutteleva nimenomaan tästä ajasta. Ehkä tää on niin kuin...
Joo, se näytelmä alkaa sillä, että Homsantuu on siellä, niin kuin siellä sivussa, ja se vedetään väkivalloin siihen keskeen näyttämöön, ja se sanoo, että no niin, tässä mä oon, pilkatkaa mua. Niin se on tavallaan niin kuin osoitus siitä, että niin kuin sen voisi rakentaa koko näytelmän ikään kuin sen ajatuksen varaan.
Mm. Plus, että näytelmä myös loppuu siihen, kun Homsantuu lausuu ne kuuluisat sanat, että ne
teidän
lakinne ja teidän niin kuin moraalinne, miten se menee, että niitähän minun pitikin
ampua.
Niin. Joo. Hei, otetaan lähetykseen lisää ääniä. Tervetuloa toimittaja ja yhteiskunnallinen keskustelija Marian Abdulkarim myös lähetykseen puhelimitse.
Hei, kiitoksia.
Tämä keskustelu, tätä on käyty nyt osittain vähän akateemisessa ympäristössä myös, mutta sä sanoit haastattelussa vuonna 2017, mä luen pienen lainauksen, että vasta aikuisena ymmärsin, että kirjoistahan voisi löytää samaistuttavia hahmoja. Missään lukemissani kirjoissa ei ollut tavallista tyttöä, jolla on mustat hiukset ja ruskea iho. Sitä sä kerroit sun omasta niin kun, lukuhistoriasta ja sä lisäsit vielä siihen, että sä et ole vielä aikuisenakaan löytänyt suomalaisesta kirjallisuudesta samastuttavaa tarinaa. Miten on, Marian Abdulkarim, onko tilanne muuttunut tuon vuoden 2017 tuon haastattelun tekoajan jälkeen?
No. Siis jos haastavastahan mä pohdin ylipäänsä, kun mä oon lukenut ihan valtavasti kirjoja. Mä löysin Lentävän miehen sivukirjastosta toisen olohuoneen ja kävin siellä ahkerasti ja luin kaikkea, mitä sain käsiini. Ja se oli kirjaston aikuista, jotka sitä aina piti huolta, että en mennyt seikkailemaan aikuisten puolella, kun olin vielä alakoulussa ja yläasteella pääsettiin sinne. Mutta että tavallaan, kun mä oon nauttinut kirjoista ja kirjallisuudesta ja tarinoista, niin sitten se oivallus, että kaikki kirjat, mitä mä oon lukenut, mistä mä oon digannut tosi paljon, jotka on antanut mulle valtavasti. Että niissä ei ollut ihmisiä, jotka näyttää minulta olevan tämmöinen havainto aika, jolloin keskusteltiin representaatiosta ja näin. Ja nyt täytyy niin jotenkin miettiä myös sitä, että tosiaan mainitsit tuossa aikaisemmin, että tänään on romanien kansallispäivä. Mm. Ja romanithan on niin kuin suomalainen vähemmistö, joka on ollut täällä vuosisatoja. Ja sitten kun me mietitään, että missä määrin populaarikulttuurissa näkyy tarinoita, jotka on romanien itsensä kirjoittaneita, joissa niin kuin on romanihahmoja, jotka näyttäytyy neutraaleina ja asia niin kuin jotenkin ei ehkä niin kuin negatiivisen kautta, niin niitä ei hirveästi ole, joka sitten herättää kysymyksen, että niin kuin, mitä tarinoita tänne mahtuu. Ja teillä on myös hyvää pohdintaa tuosta niin kuin suomen kielen asemasta, ja se on aika kiinnostavaa jotenkin tämä keskustelu, että millä tavalla suomen kieli on ja miten suojeltava se on, koska siis maailman mittakaavassa suomi on toki pieni kieli. Jos me ollaan suomen sisällä, niin sitten täytyy miettiä, että niin kuin kolttosaamen kielisiä on paljon vähemmän ja karjalan kielisiä, ja että on muitakin uhanalaisia tai tämmöisiä niin kuin hyvin marginaalin työnnettyjä kieliä, jotka on kuitenkin paikallisia kieliä täällä niin kuin Suomen maassa.
Mä haluaisin kysyä sulta myös niin kuin taiteen kuluttamisesta ylipäätänsä, että mitä sä ajattelet, mitä niin kuin samastuminen semmoisena tunteena taiteen vastaanotossa sulle tarkoittaa, että sä pystyt itse samastumaan siihen taideteokseen?
No sehän tarkoittaa eri asioita eri tilanteissa ja se, että niin kun pystyy samaistumaan taideteokseen, ei mun mielestä aina edellytä sitä, että minä näen itseni siinä. Niin. Vaan siinä voi olla myös nyt kyse tunteesta, siinä voi olla kyse jostain tutusta tilanteesta, voi olla niin kun mielen tila ja näin. Ja se on musta eri keskustelu kuin se, mitä on vaikka representaatio tai mitä on niin kun stereotypiat, jotka toistuu.
Joo.
Ja suomalaisessa kirjallisuudessa yksi, mitä olen kritisoinut tässä jonkun aikaa, on esimerkiksi Anja Snellmanin Parvet ja Jumalat, jossa on toinen päähenkilöistä on niin somalinkielinen nuori tyttö ja toinen on valkoinen suomalainen. Ja siinä minusta tulee jotenkin hienosti esiin se, että miten yksi oikoinen sen niin kuin somalitytön tarinaa kerrotaan. Ja sitten taas, että siinä tavallaan rinnastuu siinä teoksessa, että toinen kerrotaan moniulotteisesti ja siinä on tausta ja siinä on kompleksisuutta ja sitten toinen on vain jotenkin niin kulttuurissa tuote, jota alistaa se hänen oma perhe ja kulttuuri ja identiteetti. Niin sitten siinä olisi, niin kuin, että en todellakaan tässä ole sanomassa, että valmiiksi ihmiset eivät voi kirjoittaa hahmoja, jotka eivät näytä heiltä, mutta se vaatii sitä enemmän työtä, että pystyy oikeasti tekemään oikeutta, että pystyy kirjoittamaan niin kuin sellaisella tavalla, joka tekee siitä hahmosta tunnistettavan ja niin kuin oikean ihmisen, eikä vaan niin kuin sen tietyn stereotypian edustajan. Ja tämähän ei tietenkään mitään niin kuin Anja Snellmanin oma keksintö, että jos miettii historiaa, niin jossain 1500-luvulla oli britti John Locke, joka oli niin kuin aikanaan tämmöinen philosopher ja seikkailija, joka sitten oli ollut Länsi-Afrikassa, ja hän sieltä sitten kirjoitti, että hän näki paikallista väestöä, että nämä ovat petoja, joilla ei ole omia koteja. He ovat myös ihmisiä, joilla ei ole päitä niin, että heidän päänsä tulevat suoraan rinnasta ulos. Siis tosi silleen villiä ja mielikuvituksellista.
Joo.
Ja se on niin kuin auttanut sellaisen tietyn stereotypian kaanonin, joka jatkuu yhä, joka on nähtävissä niin kuin länsimaisessa kirjallisuudessa. Silloin kun kuvaillaan Afrikkaa tai mustuutta, mustia ihmisiä.
Näetkö tämän tyyppisiä niin kuin stereotypioita suomalaisessa nykykirjallisuudessa?
Ehdottomasti. Siis Anja Snellman on yksi, sitten toinen on niinku tämä Aavikon tyttäret, jossa yllättäen kirjoittajalla ei ole valkoinen henkilö, vaan se on Hora Farah, joka on itsekin musta nainen, joka kirjoittaa tarinaa niinku mustasta naisesta ja siinä taas toistuu se sama stereotypia kärsivästä mustasta naiseudesta, joka on olosuhteidensa uhria, joka niinku, jonka elämä on yhtä kärsimystä ja taistelua. Ja samahan oli myös tässä niin kuin Laura Lindstedin romaanissa, jossa on näitä erilaisia naisia. Ja siinä myös se musta nainen on jälleen kerran toisto tästä samasta tarinasta, jossa niin kuin kärsii on musta nainen.
Joo.
Vasta niin kuin, tavallaan kuoleman kautta löytää vapauden. Ja se on aika niin kuin vanha ja aika vakiintunut stereotypia, joka vaan vahvistuu. Ja se on niin kuin musta jotenkin ongelmallista, että ei löydy muita tapoja kertoa mustuudesta ja mustasta naiseudesta.
Yksi niin kuin jännä sellainen niin kuin ulospääsy tuli mulle vastaan tässä. Mä haastattelin Yle Radio 1 luomiskertomusohjelmaan Laura Gustafssonia, hänen uuden Rehab-nimisen teoksensa johdosta. Ja hän sanoi tällä tavalla, että hän tietoisesti yritti kirjoittaa semmoisessa niin kuin suomalaisessa kirjallisuudessa vallalla olevaa valkoisuuden normia vastaan. Että hän ei kirjoittanut romaaninsa niin kuin varsinaisesti ei-valkoisia hahmoja, vaan pyrki ainoastaan niin kuin purkamaan niitä semmoisia niin kuin normatiivisia mielikuvia, mitä suomalaiseen kirjallisuuteen hänen mukaansa yleisemmin liittyy. Ja hänen toiveensa oli, että tätä kautta niin kuin romaani olisi samastuttavampi kaikille suomalaisille, ei ainoastaan valkoihoisille suomalaisille. Eli niin kuin, hän pyrki niin kuin riisumaan semmoisia niin kuin kulttuurisia ja etnisiteettiin liittyviä merkkejä, mikä on niin kuin strategiana täsmälleen vastakkainen esimerkiksi niin kuin Laura Lindstedtin Oneron teoksen kanssa, jossa niitä merkkejä on niin kuin tosi, tosi paljon. Mitä sä sanot tästä?
Se on kiinnostavaa. Se on ihan äärimmäisen kiinnostavaa. Täytyy lukea. Ja siis me tarvitaan että niin kuin enemmän tarinoita, enemmän erilaisia kuvauksia. Ja siis silleen, että me mietin, me ollaan Suomessa just tänään romanien kansallispäivänä, kun miettii, että niin kuin, jos haluaisi lukea jonkun hyvän romaanin, jossa on niin kuin, tiedätkö, romanipäähenkilöt ja näin, mistä nyt löytää? Ja just se, että niin kun tarinathan, niillä on hirveän iso voima siinä, että ne pystyy yhdistämään meidät ja kertoa niin toisistamme ja näin. Niin fiktiossa kuin tosi tapahtumien perustuvissakin. Niin mä ajattelin, että niin se, että meillä on enemmän tarinoita suomalaisesta yhteiskunnasta ja niistä niin eletyistodellisuuksista tai niistä tyypeistä, kun täällä elänyt ja elää yhä, niin sehän on vaan hyvä asia.
Ja tietysti varmasti myös niin laajempia niin tulkintoja ja risteävämpiä tulkintoja niistä tarinoista, joita täällä on. Kerrottu myös historiassa. Hei, kiitos Maria Napulkari. Me jatketaan täällä Olli Löytyn kanssa. Hyvää Romanian kansallispäivää sulle.
Kiitos samoin teille. Hei, moi Olli myös. Moi moi. Kiitos kirjasta ja hyvää haastattelua.
Kiitos.
Mitä ajatuksia sulle oli herras Marianin puheista?
No mä nyökyttelin täällä voimallisesti, että Mä huomaan omaksuvani vähän tämmöisen lempeämmän tyylin siinä, että niin kun, ettei osoita sormella niin voimallisesti just tätä ongelmia tässä representaatioon, että jotenkin haluaa samalla kuitenkin kannustaa siihen yrittämiseen, että vaikka se toisen nahkoihin asettuminen ja toisen näkökulmasta maailman katsominen on vaikeaa ja joskus jopa mahdotonta, niin se on kuitenkin asia, joka saattaa viedä asioita eteenpäin.
Niin monet kirjailijat on kuitenkin niin kuin just nostanut tänne esiin, että eihän enää niin kuin uskalla kirjoittaa sitten niin kuin mistään. Jos pitää olla niin todella varovainen niin kuin kaiken näköisissä niin kuin niin, no sitten, vaikeista sanoista, niin kuin kulttuurinen appropriaatio ja representaatio ja kaikista tämmöisistä näin. Mitä sä heille sanoisit?
Mä sanon niin, että jos tommosia asioita pelkää, niin mahtaako silloin olla oikealla alalla? Ei, ota pois ton äskösen. Leikatkaa tää pois siitä suorassa lähetyksessä. Tarkoitan vaan sitä, että siitä vaan, että pitää olla valmistautunut niin kuin puolustamaan valintoja ja keskustelemaan niistä ja niin kuin itselleenkin. Pitää niin kuin, mä kannatan semmoista tiedostavaa otetta tekemisiinsä.
Otetaan lisää ääniä lähetykseen. Tervetuloa Aleksi Salusjärvi. Moi.
Kiitos. Moi. Kiitos. Kiva olla mukana.
Sä vedät Aleksi räppityöpajoja kouluissa ja muun muassa vankiloissa, ja sä yrität saada sellaisia ihmisiä kirjallisuuden äärelle, jotka kipuilee esimerkiksi lukutaidon kanssa. Mitä sä sanoisit, millaista keskustelua niin kuin suomalaisista teksteistä niissä ympyröissä käydään, jossa sä pyörät?
Tämä on loistava kysymys ja kiinnostava kysymys, ja liittyy sikäli täysin tähän aiheeseen, että meillä on valtava määrä sellaisia ihmisiä Suomessa, jotka elää kirjallisuuden ulkopuolella, jotka ei siis tunnista kirjallisuudesta itseään tai omaa elämäänsä. Ja sitten ne kysyy, että so what? Ja so what on hyvä kysymys, että mitä mä teen täällä kaikilta. Ja mun tehtävä ja kaikkien opettajien tehtävä tietysti on jotenkin perustella ja antaa esimerkkejä, että täällä on väliä, täällä on merkitystä ja meidän on hyvä tuntea vähän ja tietää kirjallisuutta. Ja näissä tilanteissa, näissä ympyröissä tulee jotenkin alleviivatun selväksi se, että meillä on valtava väärä semmoista kaunokirjallista tekstiä Suomessa, joka ikään kuin ei lukeudu kirjallisuuteen tai jota ei ymmärretä kirjallisuutena. Ja sen suhteen kaikki tämä Olli Löytyn esiin nostama ylirajaisuuden käsite on oikeastaan hirvittävän käyttökelpoinen siinä, että se toimii sen avulla, me voidaan vastata tähän SOWAT-kysymykseen. Sen avulla me voidaan liittää kirjallisuuteen sellaisia ilmiöitä, joihin tarttuminen on helpompaa ja yksinkertaisempaa, ja siis se helpottaa mun työtä. Helpottaa mun työtä. Mun mielestä se, koko tämän keskustelun pointti on oikeastaan pitkälti siinä, se, että mitä varten meillä on kirjallisuus, mitä me tehdään kirjallisuudella ja mitä on kirjallinen kulttuuri. Ja etenkin mun kaltaiset ihmiset, kun me opetetaan nuorille, yläkouluikäisille nuorille, että mistä tässä on kysymys tässä kirjallisuudessa, niin meillä täytyy olla niin kuin hyviä välineitä sen perustelemiseen, että miksi tämä on tärkeää ja miksi niitä kirjoja pitää lukea.
No kerro meille kans kuulijoille, että mitä varten kirjallisuus on olemassa?
No siis kirjallisuus ottaa vastauksen siihen, että keitä me ollaan ja mistä me tullaan. Meillä on joku yhteinen sivistys ja yhteinen kulttuuri ja se pysyy pystyssä ja se elää. Vähän niin kuin soihtu, että se pitää olla kädestä käteen, että se ei voi hypätä yhdenkään sukupolven yli eikä yhdenkään ikäluokan yli. Kaikkien täytyy osallistua siihen. Ja tämä on se asia, missä me nyt oikeastaan kamppaillaan. Meillä on tullut semmoinen määrä, aika iso määrä uuslukutaidottomia ihmisiä Suomeen ja koululaisten keskuuteen, jotka ei osallistu. Ja meidän täytyy saada ne mukaan tai sitten meidän täytyy kuopata tätä sivistystä ja mä en ainakaan valmis kuoppaamaan.
Joo, ja ehkä tässä on niin kuin hyvä mainita kanssa, että tässä on puhuttu paljon niin kuin tämmöistä monikulttuurisuudesta. Sä et nyt puhu, niin kuin kun sä puhut uuslukutaidottomista ihmisistä, sä puhut ihan kaikenlaisista ihmisistä.
Joo,
ikään kuin niin sanotuista kantasuomalaisista, maahanmuuttajataustaisista ihmisistä, nuorista, vanhoista. Että se.
Joo, 15% suomalaiset on tällä hetkellä enempi vähempi uuslukutaidottomia, ja ne jakautuu äärimmäisen tasaisesti halki Suomen, että joka paikasta löytyy ja jokaisesta kunnasta ja ärkioskin jonosta löytyy joku, joka ei osallistu tällä hetkellä tähän meidän juttuun.
No tämän keskustelun kannalta me ollaan paljon puhuttu nyt suomalaisen kirjallisuuden historiasta, siitä kotimaisen kirjallisuuden joukosta, joka on tässä satoja vuosia aikana niin kertynyt. Niin mikä kaikupohja tällä suomalaisen kirjallisuuden historialla ja ehkä ennen kaikkea vielä sillä kaanonilla on näille tyypeille, näille ihmisille, joita sä opetat ja kohtaat omassa opetustyössäsi?
No se kaikupohja on vahva ja iso heti, kun löytää keinot. Heti kun niin kuin saa ne ihmiset osallistumaan ja tuntemaan osallisuutta. Ja tästä on aika kiinnostava esimerkki, jos mietitään kirjallisuutta ja kaunokirjallisuutta laajemmin. Meillä on valtava määrä lyriikan tekijöitä ja niin kuin biisin tekijöitä Suomessa. Ja varsinkin nuoret kuuntelee hirveän aktiivisesti lyriikkaa, joka siis on kaunokirjallisuutta sekin. Mutta ne ei oikeastaan ajattele sitä kaunokirjallisuudeksi, eikä oikeastaan niin kuin ne näkee niin kuin sen erottavana, jotenkin ihan erillisenä todellisuutena muusta kirjallisuudesta. Ja sitten se on hirveä haitta, koska kaikki hyötyisi siitä, että me löydettäisiin niin kuin keinoja yhdistää näitä asioita toisiinsa ja tarkastellaan nimenomaan kirjallisuuden näkökulmasta myöskin sitä laululyriikkaa, joka on helpommin lähestyttävää hirveän monelle. Ja sitten kun löytyy nämä keinot yhdistää näitä asioita, niin totta kai se kaikupohja tuo itsetuntoa ja tuo niin kuin arvostusta omaan kulttuuriin ja osallistumishaluun. Se lisää välittömästi ja myöskin osaamista se lisää. Se on oikeastaan sellainen aika selkeä esimerkki tästä.
No, mitä oli löytty? Mitä mieltä sä oot nyt, että lähteekö tästä niin kuin liikkeelle vuosisadan kulttuurikeskustelu? Koska nyt tuntuu siltä, että nämä kysymykset on jo niin kuin paljon laajempia kuin akateeminen nokittelu siitä, että kuka saa esimerkiksi edustaa niin kuin suomalaista tai kotimaista kirjallisuutta.
Näin on. Ja toi so what-kysymys on mun mielestä kyllä todella tärkeä että se, ja aito. Että kyllä mun mielestä meidän kirjallisuuden alan ammattilaisten, niin toimittajien kuin tutkijoiden, niin meidän pitää ikään kuin perustella toi vähintään itsellemme. Ja kyllä tuossa mun kirjassa tavallaan mä oon tehnyt sitä, että tämä on tärkeää näistä ja näistä syistä. Niin kuin tavallaan se on se niin kuin tavallaan motivoinut sitä. Ja sitten mä haluan vielä lisätä tuohon Aleksisin loistavaan listaan vielä siis kirjallisuuden niin kuin tärkeistä puolista on se, että kyllä kaunokirjallisuuden lukeminen on paras keino niin kuin parantaa omaa kielitajuaan ja kielitietoisuuttaan ja omaa kykyään ilmaista itseään kielellä siis niin puhuen kuin kirjoittaenkin, joka on siis taito, jota tarvitaan niin kuin joka alalla. Että sitä ei niin kuin millään muulla tavalla ei voi oppia kuin juuri kaunokirjallisuutta. Ja kaunokirjallisuutta juuri siksi, että kun siinä niin kuin pelataan erilaisilla kielen rekistereillä, niin tavallaan siinä niin kuin oppii tunnistamaan niin kuin tyylivaihdoksia ja niin kaikkea mahdollista, mitä kielessä vaan on. Ja vielä tuohon Aleksisin äskeiseen kommenttiin vielä se, että kirjakirjoittaessa niin mä niin leikin välillä semmoisia ajatusleikkejä, että jos mä puhuisin näistä asioista luokalle ja mä mietin sitä koululuokkaa, mä en ole siis äidinkielen opettaja, mutta mä nyt osaan kuvitella tämän tilanteen. Ja katsoin sinne luokkaan ja mä näen, miten erinäköisiä ja erilaista taustasta tulevia ihmisiä siellä on. Että tavallaan niin kuin punnitsee joka sanani niin kuin semmoisten ihmisten korvilla, jotka ei edusta sitä samaa kulttuurista taustaa kuin mitä itse tekee. Ja tämä on tietysti vaikea ajatusleikki, koska tämä hidastaa prosessia ja pakottaa tekemään vaikeita ratkaisuja ja olemaan herkkä asioille, joihin ei ehkä arjessaan olisi tai omassa ympäristössään olisi ja niin poispäin.
Mä haluaisin lopettaa tämän lähetyksen sellaiseen kannustukseen kaikille kirjallisuuden tutkijoille, että varmaan kannattaa mennä sinne koululuokkaan. Että siellä niin kuin näkee suomalaisen yhteiskunnan moninaisuuden, ne moninaiset niin kuin kielelliset ja kulttuuriset niin kuin kapasiteetit, mitä siellä on. Ja varmaan kannattaa sillä tavalla niin kuin peilata sitä niin kuin omaa kelaansa ja omaa projektiaan siihen. Hei, kiitos Olli Löytty, kiitos Aleksi Salusjärvi sinne puhelimen päähän. Kiitos, oli löytynyt Tampereelle. Kirjan nimi oli siis Jäähyväiset kotimaiselle kirjallisuudelle. Ja niin, tässä oli kaikki Kulttuuri-ykkösestä tältä torstailta. Mutta itse asiassa ei tarvitse odottaa kuin vuorokausi, nimittäin huomenna Pauliina Grymin luo samassa Kulttuuri-ykkösen kisastudiossa tartutaan samoihin kysymyksiin. Kysymykseen kollektiivisesta häpeästä kolonialistisen historian edessä, eli panokset vaan kovenee tämän viikon edetessä. Kisastudiossa ovat keskustelemassa kulttuurituottaja Annu Kemppainen, toimittaja Matti Rämö ja markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija Jussi Turhala. Tämä lähetys on kuunneltavissa Yle Areenasta vähän yli puolen tunnin päästä viimeistään, ja sen toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Panu Vilman. Mä olen Pietari Kylmälä. Oikein hyvää loppuviikkoa.